και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, την σημερινή εκπομπή με τίτλο «Το εργαστήριο βομβών στην καρδιά της Λευκωσίας» θεωρώ χρέος να αφιερώσω σε ένα 90χρονίτη σχεδόν αγωνιστή της πατρίδας της ελευθερίας, αγωνιστή της ΕΟΚΑ. Τον πρωτογνώρισα από μια σύμπτωση στις μεγάλες ώρες του αγώνα το 1956, τον ακαθιώτη συναγωνιστή Κώστα Οικονομίδη. Σε μια προσπάθεια διαφυγής από τους κλειούς του Special Branch και την αδιάκοπη καταδίωξη των Άγγλων, που μέρα νύχτα πραγματοποιούσαν ευνηδιαστικές επιδρομές στους δρόμους της βρετανοκρατούμενης πρωτεύουσας. Ήταν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περίοδος με αδυσόπιτο ανθρωποκυνηγητό που εντάθηκε το χειμώνα από τους Άγγλους ανακριτές και βασανιστές του ειδικού κλάδου, Birch, Λίτς, Βίλαρτ, τους Τούρκους πράκτορες τους Σουλεϊμάν, Αλή Ριζά, Αχμέτ και ένα-δυο προδότες που τους ακολουθούσαν όπως ο Ροβέρτος Σπυρίδωνος και ο Καστορής. Οι ανθρωποκυνηγοί έστησαν ευνίδια οδοφράγματα. Διενεργούσαν επιδρομές σε σπίτια, αναζητούσαν προδομένους αγωνιστές που διολίστεναν συνεχώς μέσα από τα χέρια των διοκτών τους. Οι συλλήψεις ήταν αλυσιδωτές και φρικτά τα βασανιστήρια στην Ομορφίτα και στο υπερόο του αστυνομικού σταθμού πύλης Κυρινίας. Ένα δειλινό είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει, έκανε κρύο, ερχόταν βροχή. Πράκτορες του Special Branch απέκλεισαν τις προσβάσεις της οδού Ερμού από την παλιά δημοτική αγορά προς την Αρχιεπισκοπή. Ήταν θέλημα Θεού που δεν βρέθηκα στον κλειό. Στην προσπάθεια μου να καταλήξω στην οδό Θησαίος 32, στο σπίτι της μακαρίδισσας Τιμωθέας Χριστοδούλου, της δασκάλας, που χρησιμοποιούσαμε σαν τόπο διαμονής και ορμητήριο με τον Αλέκο Μαυρομάτη, καλή του ώρα, και την ομάδα Κρούσεο. Προχώρησα στον παράλληλο δρόμο της Ερμού. Έδωκα πάνω στο Γιώργο Χατζηγεωργίου, που μόλις σχόλασε από το πρατήριο της ΚΕΟ, γιο του δημάρχου της Ακανθούς τότε. «Έλα μαζί μου», πρότεινε ο ακανθιώτης συναγωνιστής. «Θα κρυφτείς στου Κώστα». Κινηθήκαμε με προφυλάξεις και φτάσαμε στο σπίτι του Κώστα Οικονομίδη, στη γωνία των οδών Όθωνος και Ξάνθης Ξενιέρου. Η υποδοχή ήταν συγκινητική στην ατμόσφαιρα των κινδύνων και των αδιάκοπων καταδιώξεων. Ο Κώστας Οικονομίδης, γεννημένος στην Ακανθού το 1918, φαρμακοποιός στην οδό Κύκου 52 τότε, ήταν ο γεδεών της ΕΟΚΑ, ο υπεύθυνος βιοχημικού εργαστηρίου που κατασκεύαζε πυροκροτητές και εκρηκτικούς μηχανισμούς, εμπριστικές βόμβες, νάρκες και παρόμοια πολεμικά υλικά τεράστιας σημασίας για τον απελευθερωτικό αγώνα. Για αυτόν τον σκοπό νίκησε ένα διαμέρισμα στην οδό Αρσινόης 51, κάθετο στην οδό Λίδρας. Εκεί εκπαίδευε αγωνιστές στα εκρηκτικά και λειτουργούσε το παράνομο εργαστήριό του. Μαχόταν σιωπηρά, με τη βοήθεια της γυναίκας του, της Μαρίας, χωρίς να προκαλεί υποψίες, με μόνη συντροφιά τον κίνδυνο του θανάτου που κρατούσε συνεχώς στα χέρια του. Ο ίδιος μου θύμισε την προώθησή μας στο παλιό ταχυδρομείο που βρισκόταν στην περιοχή Σεραγίου, στη συνοικία που διέμεναν Τούρκοι. Προχωρούσε μπροστά ο Κώστας ελέγχοντας τη διαδρομή κατασκοπεύοντας. Έμεινε φύλακας ώσπου επιτεύχθηκε ο σκοπός και ύστερα επιστρέψαμε χωρίς περιπέτειες. Εξάλλου, θυμήθηκε μια συνάντηση μας στην οδό Λίδρας. Εμείς είχαμε πάρει θέσεις στα πλαίσια μιας ειδικής αποστολής στη γωνία Λίδρας και Αρσινόης. Ήταν η ομάδα του Αχιλλέα Ιάσονος. του εκτελεστικού Λευκωσίας, της δεύτερης ομάδας, η δεύτερη ομάδα εκτελεστικού. Κατέβαινε με το ποδήλατό του για να μπει στο μυστικό εργαστήριο του με δέμα που περιείχε δικά του χημικά παρασκευάσματα. Τον προειδοποίησα, πετάχτηκε στο ποδήλατο και χάθηκε προς την οδό Ανασαγόρου, όπου τον πρόφτασαν οι ήχοι του επεισοδίου που συνέβη. Στην ίδια περίπτωση, λίγο προηγουμένως, συναντήθηκα με τον Κοκκή Δημητρίου, γιαλουσίτη παιδικό φίλο. Του ψιθύρισα τι θα γινόταν και απομακρύνθηκε λίγα λεπτά πριν αναστατωθεί η Λευκωσία. Με τον Κώστα Οικονομίδη χαθήκαμε από τότε. Μεσολάβησαν τα κύματα των συλλήψεων, που σχεδόν διέλυσαν την οργάνωση στη Λευκωσία. Ο ένας μετά τον άλλο, οι αγωνιστές των τολμηρών ενεργειών, κατά το χαρακτηρισμό του διγενή, έπεφταν στα δίχτυα του εχθρού. Και μια μέρα έσκασε σαν βόμβα η είδηση. Έγινε έκρηξη στο εργαστήριο του Κώστα. Ο Οικονομίδης τραυματίστηκε. Ρωτήσαμε τι απέγινε ο φίλος, κανείς δεν ήξερε. Ο Γεδεών χάθηκε. Εξαφανίστηκε από το πρόσωπο της γης. Το δίχτυ απλωνόταν αργά, απειλητικά γύρω μας, ώσπου πιαστήκαμε στα βρόχια του. Στις 15 Φεβρουαρίου 1957, Παρασκευή πρωί, σήμανε η δική μας ώρα. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Από τους ραδιοθάλαμους του λόγου, κυρίες και κύριοι, κάνω αναφορά στο βιοχημικό εργαστήριο Βομβών στην καρδιά της Λευκωσίας και στον Κώστα Οικονομίδη της περίοδου του απελευθερωτικού μας αγώνα. Τον Κώστα Οικονομίδη τον ξανάδα ύστερα από 2 χρόνια, όταν διακόπηκε ο αγώνας. Τότε μου αφηγήθηκε και τη συνέχεια. Την 29η Ιανουαρίου 1957 και ώρα 2 και 20 μετά μεσημβρία, ενώ εισχολούμην με την κατασκευή πυροκροτητών μέσα στο εργαστήριο, επεσυνέβη ατύχημα από έκρηξη. Καθόμουν και είχαν μπροστά μου το πλαστικό δοχείο με ελάχιστη ποσότητα μείγματος βροντόδους και ενώ κρατούσα το πλαστικό κουταλάκι που χρησιμοποιούσα για τη γόμωση των πυροκροτητών, σημειώθηκε έκρηξη στην επία της τριβής. Στη συνέχεια σκούπισα τα μάτια μου και σκέφτηκα ότι αφού βλέπω δεν έπαθα τίποτα σοβαρό. Αμέσως μετά άκουσα φωνή στο δρόμο που έλεγε «Προσέχετε, γιατί έπεσε βαρέλι από την οροφή και μήπως χτύπησε κανένας εργάτης». Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι απέναντι από το εργαστήριό μου, συνεχίζει ο Κώστας Οικονομίδης, κτιζόταν τότε το Μέγαρο Μαγκλή, το πιο ψηλό κτίριο στην οδό Λίδρας. Ακούγοντας τα πιο πάνω, σκέφτηκα ότι αμέσως βρέθηκε άλλοθη για την έκρηξη. Στη συνέχεια, κοιτάζοντας κάτω από το παράθυρο, είδα 3-4 άτομα που κοίταζαν πάνω. Κρατώντας την ψυχραιμία μου, φόρεσα την καπαρτίνα μου, έβαλα τα γάντια μου και κατέβηκα κάτω για να εγκαταλείψω το εργαστήριο. Τα χέρια μου αιμορραγούσαν. Πήρα το ποδήλατο μου και με ψυχραιμία έφυγα μπροστά από τα 3-4 άτομα, κατευθυνόμενος στο κατάστημα του βοηθού μου. Από εκεί τηλεφώνησα σε ένα ταξί που με μετέφερε στο ιατρείο του Οδυσσέα Ιωαννίδη, ο οποίος αφού με εξέτασε εντόπισε κομμάτι σιδήρου μέσα στο δεξί μου χέρι και μου το αφαίρεσε. Επίσης κόπηκε το μικρό δάχτυλο του δεξιού χεριού, το οποίο μου περιποιήθηκε. Επιπρόσθετα μπήκε στα μάτια μου βροντόδης και συνάμα υπήρξε ρίζη του τυμπάνου του δεξιού μου αυτιού. Αφού με περιέθαλψε ράβοντας το δάχτυλό μου και μου έβαλε αντιτετανικό ορό, με παρέπεψε στο συνάδελφο του οφθαλμίατρον Σαρρή για το πρόβλημα με τα μάτια μου. Επισκέφθηκα αμέσως στο ιατρείο του, όπου με περιέθαλψε συστήνοντας μου ανάπαυση 2-3 ημερών. Όπως αφηγείται ο Γεδεών, ο διγενής σε επιστολή του έγραψε προς τον αγωνιστή ότι τα τραύματα του ήταν τίτλος τιμής. Στον αγώνα της ΕΟΚΑ μίλησε τον Κώστα Οικονομίδη ο καθηγητής Χριστόδουλος Παπαχρυσοστό, που του ανέθεσε και την αποστολή κατασκευής εκρηκτικών. Οι συναντήσεις των δύο αγωνιστών γίνονταν στη δημοτική αγορά της Οδού Ερμού. Αργότερα, με διαταγή του αρχηγού, όπως αναφέρει ο Γεδεών, άρχισε την εκπαίδευση των αγωνιστών. Οι συναντήσεις με τους υποεκπαίδευση πραγματοποιούνταν στον περίβολο της Εκκλησίας της Φανερωμένης. Κρατούσαν στο δεξί τους χέρι την εφημερίδα Ελευθερία και για την αναγνώριση ορίστηκαν σύνθημα και παρασύνθημα. «Πού οδηγεί η οδός προς Άγιον Αντώνιον?» Απάντηση: «Προς την Ελευθερία». Η εκπαίδευση γινόταν στο εργαστήριο της οδού Αρσινόης 51. Στους συνεργάτες του Κώστα Οικονομίδη συγκαταλέγονταν και οι ακόλουθοι: Γιώργος Μαϊμάρης, εμποροράπτης, Χαράλαμπος Μαϊμάρης, ραδιοηλεκτρολόγος, Ιαννάκης Μαυροκορδάτος, Νίκος Γιαννάκη, Ελένη Χατζηλούκα Κοφτερού, Αδαμάντιος Μιχαηλίδης φαρμακοποιός, Ελένη Αριστίδου φαρμακοποιός, Ελένη Ηλιάδου, Αντιγόνη Παρασκευά, Καλλιόπη Φλωρίδου, Σάβας Πιερίδης, Οδυσσέας Ιωαννίδης γιατρός. Υπεύθυνη αποστολών ήταν η Μαρία Κώστα Οικονομίδη, σύζυγος του αγωνιστή. Αρχικά όλες τις βόμβες παραλάμβανε η σύνδεσμος Βέρα Παναγιωτίδου, που τις μετέφερε στον προορισμό τους. Ακόμα ένα διάλειμμα.
Shut up! να την πετιέτε, να την πετιέτε. Να την πετιέτε από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Να την πετιέτε από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Να την πετιέτε από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Να την πετιέτε από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Να την πετιέτε από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Να την πετιέτε από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Να την πετιέτε
Κυρίες και κύριοι, συνεχίζω την εκπομπή που έχω αφιερώσει στον κατασκευαστή των βομβών, των πυροκροτητών και γενικά των εκρηκτικών της ΕΟΚΑ στην καρδιά της Λευκωσίας, τον Κώστα Οικονομίδη. Το όλον θέμα περιγράφω εν εκτάση στον τρίτον τόμο του έργου του Γιάννη Σπανού «ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Τι ήταν η χημική τύπη που χρησιμοποιούσε ο Κώστας Οικονομίδης. Στο βιοχημικό εργαστήριο χρησιμοποιούνταν τα ακόλουθα χημικά προϊόντα για τα εκρηκτικά παρασκευάσματα και τα εμπριστικά μείγματα. Ζάχαρη, χλωρικό κάλλι, θείο, θηϊκό οξύ, νητρικό οξύ, μεταλλικός υδράργυρος, βρώμιο, ινόπνευμα. Στο εργαστήριο κατασκευάζονταν εμπριστικά και εκρηκτικά μείγματα, μείγματα για νάρκες πιέσεως, μείγματα για γομώσεις πυροκροτητών, εμπριστικές βόμβες σε φιάλες, ηλεκτρικές βόμβες με ηλεκτρική πυροδότηση, νάρκες με ηλεκτρικό μηχανισμό, βόμβες ασφυξίας. Οι βόμβες ασφυξίας είχαν την ιδιότητα να προκαλούν ασφυξία δεσμεύοντας τα αναπνευστικά όργανα μέσα σε κλειστό ή περιορισμένο χώρο και χρησιμοποιούνταν από τους αντάρτες για σκοπούς διαφυγής, όπως μου επεξήγησε ο Γεδεών, ο Κώστας Οικονομίδης. Επίσης παρασκευάζονταν κοινοί και ηλεκτρικοί πυροκροτητές. Και ήταν οι τρόποι και τα μέσα κατασκευής που περιγράφω στην ιστορία της ΕΟΚΑ. Κατά την αναφορά του, ο Κώστας Οικονομίδης χρησιμοποιούσε για τα εμπριστικά μείγματα δύο φάρμακα. Τα λέω στους χημικούς τύπους. Το KCL03 και C12H22 Ω11. τοποθετούσε στο δάπεδο ένα χαρτόνι. Έβαζε τα φάρμακα και χρησιμοποιούσε μια φιάλη για κονιμοποίηση που ήταν ο καταλληλότερος τρόπος και αρκετά ασφαλής. Η C12H22011 χρησιμοποιόταν αυτούσια γιατί ύστερα από πειράματα αποδείχτηκε πιο αποδοτική. Αφού το μείγμα γινόταν ομοιογενές, ο κατασκευαστής το τοποθετούσε σε φιάλη. Ο μηχανισμός πυροδότησης απαιτελείται από ένα δοκιμαστικό σωλήνα, γυάλινο, στον οποίο χυνόταν το μισό H2SO4. Η διάμετρος του ήταν τέτοια ώστε να συγκρατείται στο στόμιο της φιάλης. Ο σωλήνας έκλειε με ένα πόμα από φελό, που στο μέσο του υπήρχε οπί για να τοποθετηθεί σιδερένιο ραβδίο με προεξοχή στο πάνω μέρος. Ο μηχανισμός ετοποθετεί το πάνω στη φιάλη βόμβα τη στιγμή που θα χρησιμοποιόταν η βόμβα, επειδή το H2SO4 προσβάλλει το μεταλλικό ελαττήριο δημιουργώντας αέρια, οπότε αν μείνει για ορισμένο διάστημα σπάζει ο σωλήνας και αυτόματα προκαλείται έκρηξη. Με την επαφή του H2SO4 και του μείγματος δημιουργείται ανάφλεξη με θερμοκρασία πάνω από 400 βαθμούς Κελσίου. Με το ρίξιμο της βόμβας το ελαττήριο σπάζει το σωλήνα και το H2SO4 ερχόμενος σε επαφή με το μείγμα προκαλεί έκρηξη και ακολουθεί εμπρισμός. Εδώ ας κάνουμε ένα διάλειμμα.
Να φυσήσει ένας αέρας στου των τόπων πον καμένος και εν θωρεί ποτέ δροσιά για να φέξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας ο να φέρει στον καθέναν και δροσιάν και πως πασιάν καρτερούμεν με να φυσήσει ένας αέρας στου τον τόπον πον καμένος και εν θωρεί ποτέ δροσιάν για να φεύσει καρτερούμεν ο φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθέναν και δροσιάν και πως πασιάν.
Κυρίες και κύριοι, από τους ραδιοθαλάμους του λόγου, συνεχίζω τη σημερινή αναφορά μνήμης και χρέους με θέμα το βιοχημικό εργαστήριο του Κώστα Οικονομίδη, το οποίο εγκατεστημένο στην καρδιά της Λευκωσίας κατασκεύαζε βόμβες και εκρηκτικά για την ΕΟΚΑ. Οι κοινοί πυροκροτητές κατασκευάζονταν από χάλκινες σωλήνες που ο Κώστας Οικονομίδης εξασφάλιζε από το κατάστημα Σάββα Χατζηκυριάκου. Τους σωλήνες ο Γεδεών, το ψευδώνυμο του Κώστα, παρέδιδε στον ηλεκτρολόγο Χαράλαμπο Μαϊμάρη, που τους έκοβε σε τεμάχια μεγέθους 4 εκατοστών. Τα άκρα ομαλοποιούσε ο Οικονομίδης με ράσπα και ο Μαϊμάρης επικολλούσε στο ένα άκρο τεμάχιο λαμαρίνας, οπότε γινόταν η γόμωση. Η γόμωση κοινών και ηλεκτρικών πυροκροτητών γινόταν με βροντόδι υδράργυρο. Στους κοινούς πυροκροτητές η γόμωση γινόταν με βροντόδι. Για να συγκρατείται ο βροντόδης μέσα στον πυροκροτητή και για να ολοκληρωθεί χρησιμοποιόταν flexible collodium, που έχει την ιδιότητα πρώτον να είναι έφλεκτο και να συνάδει με το μείγμα. Δεύτερον, να είναι κολλώδες. Τρίτον, εξατμίζεται και μετά την εξάτμιση σχηματίζει προστατευτική μεμβράνη για ασφάλεια του περιεχομένου και επικολλάται στα τυχώματα του πυροκροτητή. Στους ηλεκτρικούς πυροκροτητές εφαρμόζονταν ο ηλεκτρικός μηχανισμός που αποτελείται από δύο καλώδια μεγέθους 15 εκατοστών και στα δύο άκρα των καλωδίων προσαρμοζόταν λεπτή 1/8 του μιλιμέτρου χρωμονικελίνη. Ο μηχανισμός στερεωνόταν με πλαστική λωρίδα στα τυχώματα του πυροκροτητή. Η γόμωση των ηλεκτρικών πυροκροτητών γινόταν με βροντόδι υδράργυρο που προστατευόταν με βάμβακα και σφραγιζόταν με λωρίδα πλαστικού χάρτου. Επισημαίνεται ότι για τη γόμωση των κοινών πυροκροτητών χρησιμοποιόταν βροντόδις υδράργυρος και ενόπνευμα. Επειδή ο βροντόδις ζεσταίνεται και είναι επικίνδυνος με την τριβή, το ενόπνευμα φυλασσόταν σε φιαλίδιο εντός ψυγείου για να συγκρατεί το μείγμα ψυχρό και ακίνδυνο. Μετά την κατασκευή των πυροκροτητών, ο Οικονομίδης τους άφηνε 24 ώρες σε κουτιά με οπές για να εξατμιστεί το υγρό C2H5011 και στη συνέχεια τους συσκεύαζε σε κουτιά με βάμβακα για λόγους προφύλαξης από την υγρασία αλλά και ασφάλεια στη μεταφορά. Οι χάλκινοι σωλήνες χρησιμοποιούνταν γιατί ο βροντόδης προσβάλλει όλα τα μέταλλα εκτός από το χαλκό. Σε πείραμα του Οικονομίδη, ο βροντόδης διέλυσε δοχείο από αλουμίνιο σε 15 λεπτά. Επισημαίνεται ότι ο βροντόδης έχει τεράστια εκρηκτική δύναμη και για τούτο χρησιμοποιόταν επιπρόσθετα σαν ενισχυτής των βομβών. Την 1η Οκτωβρίου του 1958, ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Διγενής, κυκλοφόρησε διαταγή σε όλα τα τμήματα. Μεταξύ των άλλων, η διαταγή ανέφερε και τα πιο κάτω. Χτυπάτε τον εχθρό όπου τον συναντάτε, τοποθετώντας βόμβες σε όλες τις διαβάσεις, ώστε να αναγκαστεί να περιοριστεί μέσα στους στρατώνες του. Προηγουμένως έγραψε στον Οικονομίδη: «Γεδεών, κοιτάξτε, κάποιο λάθος υπάρχει στους ηλεκτρικούς πυροκροτητές, γιατί από πληροφορίες μου είχαμε αστοχίες στις τοποθετήσεις βομβών και εκτός των κινδύνων που διέτρεξαν οι αγωνιστές κατά τη διαφυγή τους, εχάσαμε πλήστες όσες ευκαιρίες». Αφηγείται ο Οικονομίδης. Αμέσως μετά τη συμπλήρωση των ερευνών και πειραμάτων μου και αφού κατέληξα ότι το πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός, αποτάθηκα στο κατάστημα του Παπαβασιλείου και αγόρασα 150 μπαταρίες πλακέ κλεφτοφάναρου με δύο πόλους για την κατασκευή 20 συστοιχειών. Σε ερώτηση του Παπαβασιλείου, τι θα κάνεις στις 150 μπαταρίες, εξήγησα ότι θα τις στείλω σε κάποιο φίλο μου στην Ελλάδα, επειδή εκεί είναι πολύ ακριβές. Στη συνέχεια υπέβαλα έκθεση στον αρχηγό με τα πορίσματα μου και αποτέλεσματα, και εκείνος εξέδωσε διαταγή σε όλα τα τμήματα να χρησιμοποιούν μελλοντικά συστοιχίες μπαταριών πλακέ κλεφτοφάναρου με δύο πόλους για την πυροδότηση των βομβών και έτσι έληξε αισίως το όλο θέμα. Έχω την πεποίθηση, συνεχίζει ο Οικονομίδης, ότι κάποια ανώτερη δύναμη με καθοδηγούσε για να αποκτήσω ειδικότητα για την κατασκευή εκρηκτικών υλών και ιδιαίτερα ηλεκτρικών πυροκροτητών και κοινών. Ο αρχηγός Διγενής συνεχίζει, απόλυτα ικανοποιημένος από την συνεισφορά του εργαστηρίου στον αγώνα και για να αποδείξει ότι η οργάνωση είχε αποκτήσει οντότητα με δύναμη που αντλούσε από το εργαστήριο, είχε εκδώσει την 1η Οκτωβρίου 1958 διαταγή σε όλους τους τομείς για γενική επίθεση με την τοποθέτηση βομβών σε όλες τις διαβάσεις. Όπως ελέγχθη προηγουμένως, έτσι που οι δυνάμεις ασφαλείας να εξαναγκάζονται σε περιορισμό στους στρατώνες τους. Από δικής μας πλευράς προσπαθούσα να επιτυγχάνω πλήρη ικανοποίηση των αναγκών της ΕΟΚΑ και να καταστήσω το εργαστήριο σε χημική πολεμική βιομηχανία που θα τροφοδοτούσε τους μαχητικούς τομείς της ΕΟΚΑ. Ακόμα ένα διάλειμμα.
Ποτέ θα φλε ευαρίσει, ποτέ θα φλε βαρίσει. Να πάρω το τουφέτσι μου. Να πάρω το, να πάρω το τουφέτσι μου.
Κυρίες και κύριοι, από τους ραδιοθαλάμους του λόγου συνεχίζω την αναφορά στον Κώστα Οικονομίδη του βιοχημικού εργαστηρίου που κατασκεύαζε στην καρδιά της Λευκωσίας βόμβες και άλλους εκρηκτικούς μηχανισμούς διαρκούντος του απελευθερωτικού μας αγώνα. Για το εργαστήριο κατασκευάστηκε κατάλληλο κρυσφύγετο σε χώρο κοντά στο μετόχι της Ιεράς Μονής Κύκου. Το μετόχιο του Κύκου με τον τότε ηγούμενο Χρυσόστομο και άλλους μοναχούς ήτανε ένα κάστρο για την ΕΟΚΑ, τόσο εδώ στη Λευκωσία το μετόχι, όσο βέβαια και η Μονή Κύκου στο Τρόοδος, στα βουνά του Κύκου. Άλλωστε εκεί διέμενε και ο αρχηγός της ΕΟΚΑ στα κρυσφύγετα της Βασιλικής με τον Μάρκο Δράκο και τους αντάρτες. Περαιτέρω οφείλω να πω ότι ο ηγούμενος του Κύκου, ο Χρυσόστομος, ο αείδημος Χρυσόστομος, είχε τότε αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει τις οικονομικές δαπάνες για την συνέχιση του αγώνα προς την ΕΟΚΑ. Αυτές δε ανέρχονταν σύμφωνα με στοιχεία που αποκαλύπτω στο δεύτερο τόμο της ιστορίας ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες, ανέρχονταν μέχρι 4.000 λίρες τον μήνα. Το κρυσφύγετο λοιπόν στην Ιερά, στο μετόχιν της Ιεράς Μονής Κύκου κατασκευάστηκε με εντολή του διγενή και ήταν η παλλακτική λύση σε περίπτωση κέρφιου και χώρος, δηλαδή κατοίκων περιορισμού, και χώρος απόκρυψης σε περίπτωση καταζήτησης. Την ύπαρξή του γνώριζαν ο Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου, ένας μοναχός και ο Κώστας Οικονομίδης. Ήταν ειδικά διαρρυθμισμένο με διαστάσεις 5x3 μέτρα. Ο Κώστας μου ανέφερε ότι ύστερα από ειδοποίηση του Παπαχρυσοστόμου ήρθε ο ίδιος σε επαφή με τον μοναχό του μετοχίου. Σύνθημα αναγνώρισης ήταν η ερώτηση «Πού βρίσκεται κρυμμένη η εικόνα της Παναγίας του Κύκου» και ο μοναχός απεκάλυψε το κρυσφύγιο του. Εξάλλου, μετά την έκρηξη στο εργαστήριο της οδού Αρσινόης 51, ο Κώστας Οικονομίδης χρησιμοποίησε άλλο στην οδό Λίδρας σε πολυκατοικία. Σε σχετική αναφορά προς τον αρχηγό, ο τομεάρχης Λευκωσίας είχε γράψει: «Είχα ζητήσει από τον Γεδεόν συνταγές μειγμάτων, αλλά δυστυχώς δεν είχα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ενόμισε ο Γεδεόν ότι θα ρίχνουμε ανθοδέσμες στους Άγγλους?» Κατά τη μαρτυρία Οικονομίδη, ο αρχηγός του απάντησε και με τα ακόλουθα: «Σου απαγορεύω αυστηρώς να συμπεριφέρεσαι κατά τέτοιο τρόπο εναντίον αυτών των ανθρώπων που αναλύσκουν τη ζωή τους για να μας δώσουν μέσα να συνεχίσουμε τον αγώνα». Αυτές είναι σε εισαγωγικά σημειώσεις του Κώστα Οικονομίδη. Κατά τα άλλα, ο αρχηγός είχε στείλει στον Γεδεόν μια εντολή, μια επιστολή μάλλον, και αναφέρει: «Γεδεόν, προς εμάς και λοιπά μέλη της ομάδας σας, εκφράζοντας ευχαριστίες μου μαζί με τα συγχαρητήριά μου δια τας αόκουνους προσπαθίας ας καταβάλατε εις το ζήτημα της κατασκευής εκρηκτικών μηχανημάτων και παρασκευής εκρηκτικών μειγμάτων, καθώς και στην εκπαίδευση μελών μας εις ταύτα. Η οργάνωση οφείλει ημίν πολλά εις το κεφάλαιον τούτο, καθώσον κατορθώσατε να συμπληρώσετε αρκετάς ελλείψεις της και συνετείνατε ούτω εις την μεγαλύτερην απόδοση των τομέων εις των μαχητικών τομέα. Σας διαβιβάζω την παρούσαν εις ανάμνησιν κοινών αγώνων και ένδειξην εκτιμήσεως προς το έργο σας. Εώκα ο αρχηγός διγενής». Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η αναφορά στον φίλο συναγωνιστή Κώστα Οικονομίδη, στον οποίο εύχομαι να κάνει το άλμα προς τα 90 του χρόνια με υγεία, χαρά και σύντομα να δει την ελευθερία και της γενέτειράς του της Ακανθούς μαζί με όλη την Κύπρο. Εδώ όμως θα ήθελα να σημειώσω πληροφοριακά στοιχεία για τα όπλα και για τα εκρηκτικά της ΕΟΚΑ. Τα αντλώ τις πληροφορίες από το χρονικό του αγώνα. Σε απόρριτο αγγλικό έγγραφο αναφέρεται ότι ο οπλισμός της ΕΟΚΑ εισήχθη από το τηλεονείο Λεμεσού με ταχυδρομικά δέματα. Με 20 αποστολές, σύμφωνα με πληροφορίες των Άγγλων, εισήχθησαν 20 αυτόματα Thompson, 8 Sten και 28 περίστροφα. Στο χρονικό του στρατηγού, ο αρχηγός εξαίρετο σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν στην όλη διεξαγωγή του αγώνα τα βιοχημικά εργαστήρια. Πληροφορεί δε ότι το βιοχημικό εργαστήριο της Λευκωσίας, που εφοδίαζε την οργάνωση διαρκώς με εκρηκτικά παρασκευάσματα πολύ ουσιώδη για τον αγώνα, δεν ήταν το μόνο. Τέτοια μικρά πολεμικά εργαστήρια, αναφέρει ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, είχαν εγκατασταθεί σε πολλά μέρη της Κύπρου. Στο Στρόβολο υπήρχαν 3 εργαστήρια κατασκευής βομβών, ναρκών και χειροβομβίδων. Σε αυτά κατασκευάζονταν μικρά κανονάκια και επισκευάζονταν κάθε είδους όπλα. Η ομάδα Φρίξου Φιλίππου Στρίλου στο Στρόβολο εργάστηκε άοκνα και είναι αξία παντός επένου, αναφέρεται στο χρονικό. Εργαστήρια πυρομαχικών υπήρχαν στη Λεμεσό, στην Πάφο, στην Αμόχωστο, στο Λευκόνικο, στον Αγρό και σε πολλά χωριά. Αγωνιστές κατασκεύασαν τέλεια όπλα και άλλοι ελαφρό αυτόματο. Γράφει ο διγενής για το βιοχημικό εργαστήριο Λευκωσίας τα ακόλουθα. Υπό του βιοχημικού εργαστηρίου Λευκωσίας παρήγονται τα ακόλουθα υλικά: πυροκροτητέ απλή, ηλεκτρικέ και εμπριστικέ βόμβε τύπου κοκτέιλ αυξεντίου, διάφορα εκρηκτικά μείγματα με βάση τα υλικά χλωρικών γκάλι, ζάχαρων, νητρικών νάτριων, νητρικών γκάλι, θείων, άνθρακα, πυρολουσίτιν, νητρικών οξύ, θηϊκών οξύ, υδράργυρων και άλλα. Στον οπλισμό της ΕΟΚΑ και γενικά στο πολεμικό υλικό, το επαναστατικό υλικό με το οποίο άρχισε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, αναφέρομαι σε εκτενή κεφάλαια στους τρεις τόμους της ιστορίας της ΕΟΚΑ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ.
Χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό. Ακούτε το ραδιόφωνο του λόγου. Ακούτε καλά.
σε ένα πρόβλημα.